чулим радком.
Шановные сябры, мы протягиваем знакомить вас с вершами поэта Владимира Карызны. Владимир Карызна выдал шмат книг, сярод их «Край мой синявокі», «Журавліны досвідак», «Святло ліўня», «Теплыня», «Тишыня баразны». И он один из авторов гімна Республики Беларусь, шматликих поэтичных сборников и поэм, романсов, песень и хоров, книг для детей, талиновитый перекладчик. Плённо працует Владимир Карызна в галіне дитячей литературы. Сегодня мы знакомим вас с вершами поэта, читаю Владимир Тропянок.
Ты – музыка. Не тревожной сиреной, не зоркой на синем попасе, мазуркой Шопена ты у сердца моим занялася, як весна жа руками, як осень ветрами. Ты – музыка, не докранесься руками. Слухаю, не наслухаюся, ни в день и ни в ночи. Боюся, каб не змоукла аднойчы. Поспели суніцы. Як блискавица, як навальница, поспели суніцы, поспели суніцы. Суніцы, суніцы, плыве нібы хвалі. Суніцы і неба афарбавалі. І вусны твае мне суніцамі сняцца. Суніцы, суніцы, не адарвацца. Мой лес. Хоть лес и мужчынскага роду, с мужчынским характером, хваткой, да у военную непогоду для нас ён был маткой. Яна усё отдавала, нас для сердца трымала, з моху постель рабила, ласунками частавала, нават звяроў просила, каб нас яны не чапалі, і тыя пад хвояй асінай амаль побач з намі спалі. Калі ж блакада даймала, выманьвала нас пад кулі, яна калыханку спявала, каб ворагі плач нас, каб ворагі плач наш не чулі. Вавёрка. Цішыня і нея ў парку. Жоўта журавліны сум ім жыць. Сонца зіхаціць электразваркай, хоча лета ды з зімою шыць. Гэткая нязгоднасць, ажно горка, быццам нейкі адчуваеш грэх. На далонь азяблую вавёрка коцяць нераскушаны орех. Максиму Богдановичу. Прийшов ты тихо до нас, коли метелица завывала. Лез у хату мороз проз вуглы, и в окнах светла было мало. У бубны дахов и у сердца людей с холодного поля біў ветер лихадзей, завейная доля. На всю Беларусь быў адзін аркестр. З людзьмі весяліўся, журыўся, і там іграў векавечны наш лес, мяцеліцы і вятры ўсе. Жадаў ты вясны для любімых ніў, цяпла шукаў смела. Ты зорку сваю над зямлёй запаліў, и от яе посветлела. У матчынай хаце. Тры дні завея такая гуляла, стаяў такі снегапад, што сёння ўвесь вечар шукае месячык стрэхі хат. А я падкладваю дровы, каб агонь не драмаў. Не думаю про дорогу, яе уже три дні нема. гармонік з мяхамі ў маліну сваім ажыўляю цяплом. Спяваю я пра рабіну, што ў снезе стаіць пад акном. А маці штось вышывае, і ладзіцца так у яе. І складна мне падпявае, як бы са мной век пяе. І мне чамусьці здаецца, што я тут жыву, а не госць. Бо не здарма ж у сэрца з марозу прыйшла маладосць. Дзіўныя напевы. Расхрыстаны, ступаю ў каласы, яны нібыта шорсткія далоні. У залатым і чуйным іх палоне пачуліся, здаецца, галасы. Мінулых дзён ці ветру галасы. А можа гэта дзіўныя напевы, якія паўплялі рака і дрэвы ў мелодыю жытнёвыя красы. Як некалі п'яніць жытнёвы пах. Плыве, плыве ён дзень і ноч над нівай. Шкадую, што не чую песні жніўнай. І рады, што не бачу больш сярпа. Рэха. У родным маім клубе вельмі гучна бушуе струн гітарных вадаспад. Не буду ўжо сябе я перавучваць з народнай школы на эстрадны лад. Я ціха выйшаў да старога вяза на зоркі маладыя паглядзець. Якая ноч! Ды можна ж тут адразу на 25 гадоў памаладзець. Я крочу, а са мною поруч рэчка і абнімае пахам сенажаць. Якая цішыня! Як быццам рэха майго прызнання першага чуваць. Заснула я шчымліва забалела і закружыла раптам галаву. І блузкаю чаромха забялела. Слязой упала зорка у траву. Вяртанне на радзіму. Я сёння ўвечары каля тэатра оперы пабачыў пілігрыма. Дамоў вяртаўся ён. Ці можа быў занадта цёмны вечар, ці што бадзягу так усхвалявала, і ён спяшаўся да гары Траецкай. Я не пазнаў, хто гэта. Маўкліва прайшоў задумны ён. Ды бліснула маланка, і я твар Багдановіча пабачыў. Па ім сляза кацілася. Лад. Усё на сваім месцы быць павінна. Лілеі у рэцы, на імшары журавіны, у жыце сцежка, у хвалях навальніца, пад абрывам срэбная крыніца. Рабінка родная каля паркана, а салавейка побач закаханых, бо калі шчасця ён здалёк вяшчуе, дык хіба ж яго сэрцайка пачуе?
Мы знаёмілі вас з вершамі паэта Уладзіміра Карызны. Чытаў Уладзімір Тарпянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.